Essuula ey'omwenda. Mukama n'alyoka agamba Musa nti, yingira eri Falaawo mugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda w'Abaebbulaniya nti, baleke abantu bange bampeereze, kubanga bw'onoogaana okubaleka n'oyongera okubakwata, laba omukono gwa Mukama guli ku magana ge agali mu ttale, ku mbalaasi, ku ndogoyi, ku ŋŋamira, ku nte ne ku ndiga, nsotoka omuzibu ennyo. Era Mukama alyawula amagana g'Abayisirayiri n'amagana ag'Emisiri, so tewalifa n'emu mwaga ag'abaana ba Isirayiri gonna. Mukama n'assaawo ekiseera kye yayagala ng'ayogera nti, jjo Mukama bw'alikola ekyo mu nsi. Mukama n'akola kiri bwe bwaki enkya, amagana gonna ag'Emisiri ne gafa, naye mu magana g'abaana ba Isirayiri tewaafa n'emu. Falaawo n'atuma, laba, mu magana g'Abayisirayiri tewaali newaakubadde n'emu efudde. Naye Falaawo omutima ne gukakanyala, n'atabaleka abantu. Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti, mwetwalire embatu ez'evva ery'omu kyoto. Musa alimansize waggulu mu maaso ga Falaawo, era liriba nfuufu ku nsi yonna ey'e Misiri. Liriba jjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne batwala evva ery'omu kyoto ne bayimirira mu maaso ga Falaawo. Musa n'alimansa waggulu ne liba ejjute eriyulika mu mabwa ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne batayinza kuyimirira mu maaso ga Musa ku lw'amayute, kubanga amayute gaali ku basawo ne ku Bamisiri bonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabawulira nga Mukama bwe yagamba Musa. Mukama n'agamba Musa nti, ogolokoka enkya mu makya n'oyimirira mu maaso ga Falaawo n'omugamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda w'Abaebbulaniya nti, leka abantu bange bampeereze, kubanga omulundi guno n'akuleetera ebibonoobono byange byonna, omutima gwo n'abaddu bo n'abantu bo, olyoke omanye nga tewali mu nsi yonna afaanana nga nze, kubanga kaakano nandigolodde omukono gwange, nandikubye ggwe n'abantu bo ne kawumpuli, wandizikiridde mu nsi. Naye ddala mazima kyenvudde nkuyimiriza okulaga amaanyi gange ggwe, era erinnya lyange okubuulirwa mu nsi zonna. Okutuusa kaakano weegulumizizza ku bantu bange obutabaleka. Laba jjo nga mu kiseera kino nditonyesa omuziro omuzito ennyo ogutalabikanga mu Misiri kasookedde esooka okubaawo okutuusa kaakano. Kale kaakano tuma oyanguye okuyingiza amagana go ne byonna by'olina mu ttale, buli muntu n'ensolo, abanaalabika mu ttale, abataaleetebwe mu nnyumba, omuzira guli bakuba balifa. Eyati ekigambo kya Mukama mu baddu ba Falaawo n'abaddusiza abaddu be n'amagana ge mu nnyumba, ataakitya ekigambo kya Mukama n'abaleka abaddu be n'amagana ge mu ttale. Mukama n'agamba Musa nti, goola omukono gwe eri eggulu, omuzira gubeere mu nsi yonna ey'e Misiri, ku muntu ne ku nsolo ne ku muddo gwonna ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Musa n'agoola omuggo gwe eri eggulu. Mukama n'aleeta okubwatuka n'omuzira, omuliro ne gukka ku nsi, Mukama n'atonyesa omuzira ku nsi ey'e Misiri. Awo ne waba omuzira n'omuliro ne gwaka wakati w'omuzira, omuzito ennyo ogutabangawo mu nsi yonna ey'e Misiri kasookedde ebeera eggwanga. Omuzira ne gukuba mu nsi yonna ey'e Misiri, buli ekyali mu ttale, omuntu era n'ensolo. Omuzira ne gukuba buli muddo ogw'omu nsuku, ne gumenya buli muti ogw'omu nsuku. Mu nsi ey'e Goseni yokka, mwe baali abaana ba Isirayiri, mwe mutaali muzira. Falaawo n'atuma n'ayita Musa n'Alooni n'abagamba nti, nnyonoonye omulundi guno, Mukama ye mutuukirivu, nange n'abantu bange tuli babi. Musabe Mukama, kubanga okubwatuka okw'amaanyi n'omuzira bimmaze, nange ndibaleka muleme okulwawo nate. Musa n'amugamba nti, bwe ndimala okuva mu kibuga ne ndyoka mwanjululiza Mukama ebibatu byange, okubwatuka kuliggwaawo, so tewalibeera muzira nate, olyoke omanye ng'ensi ya Mukama. Naye ggwe n'abaddu bo mmanyi nga temulitya kaakano Mukama Katonda. Obugoogwa ne sayiri ne bikubibwa, kubanga sayiri yali yeetanula okubala n'obugoogwa bwali busansudde, naye ng'ano ne kusemeesi tebyakubibwa kubanga byali nga tebinnamera. Musa n'ava mu kibuga eri Falaawo n'ayanjululiza Mukama ebibatu bye, okubwatuka n'omuzira ne biggwaawo, so enkuba n'etetonnya ku nsi. Falaawo bwe yalaba ng'enkuba n'omuzira n'okubwatuka nga biweddewo, ne yeeyongera okwonoona n'akakanyaza omutima gwe ye n'abaddu be. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabaleka abaana ba Isirayiri nga bwe yayogerera Mukama mu Musa.